visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Septembris ir dzejas mēnesis, un tā nu šoreiz es Agnese Linka došos viesos pie kādas rakstošas ģimenes. Dzejnieks Ivars Šteinbergs un rakstniece Daina Tabūna ir piecgadnieka Knuta vecāki. Līdztekus sarunai par sadzīvisko viņa arī atzīst, ka bērnu ienākšana ģimenē atstājusi iespaidu uz abu radošo dzīvi. Ivaram šo 5 gadu laikā ir iznākušas 5 grāmatas, tostarp par Latvijas literatūras gada balvu apbalvotais dzejoļu krājums Jaunība un arī grāmata bērniem Ams, Ams, Ams. Daina atklāja, ka līdz ar brīdi, kad Knuts uzsācis bērnu dārza gaitas, viņa devusi sev atļauju būt pilna laika rakstniecei, un tā tapusi gan prozas grāmata bērniem Lasis, Stasis un Atlantijas okeāns, gan pēcāk romāns Raganas, kas nominēts Eiropas Savienības balvai literatūrā. Taču arī viņu dzīvē netrūkst izaicinājumu. Vai stereotipi par nepraktiskajiem literātiem iemiesojas dzīvē un ikdienā? Arī par to šai sarunā, taču vispirms sākam ar iepazīšanos.
Es esmu Ivars Šteinbergs, es esmu dzejnieks un nodarbojos arī ar literatūras kritiku un ar literatūras zinātni un lasu lekcijas par literatūru un radošo rakstīšanu. Tā arī paiet man profesionālā dzīve. Otrā puse man dzīvē ir tas, kur mēs šobrīd esam ar sievu un bērnu. Un mazliet tam orbītā ir arī draugi. Aptuveni tā. Tās ir lietas, kas man ir dzīvē svarīgas. Citu nav.
Jā, man sauc Daina, es esmu rakstniece un scenāriste, es rakstu gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Un tev ir vīrs un bērns.
Un man ir vīrs un bērns, jā, kas ir arī ļoti svarīgi manas dzīves daļa, protams.
Kā sauc tevi?
Knuts.
Cik tev ir gadu?
5.
Ko tu dari šajā dzīvē?
Ko tev patīk darīt?
Zīmēt.
Jā.
Lasīt. Rakstīt.
Dienas grāmatu šobrīd.
Jā.
Tu raksti dienas grāmatu, tāds pareizi saka.
Jā.
Tu jau proti rakstīt?
Jā. Es vēl tādus lielus vārdus ne, bet es pa vārdiņiem.
Tā kā,
ja man ir kaut kāds vārds jāraksta, es vienkārši sāku no pirmā burta, sāku to vārdu un tad turpinu.
Tas nozīmē, ka tu jau pazīsti visus burtus.
Jā.
Lasīt arī?
Jā.
Teici, ka tev patīk lasīt.
Jā.
Kādas grāmatas tev patīk? Tu teici sagatavojis kaut ko parādīt.
101 dalmācietis visi skaitās.
Ar ko tev patīk šīs tieši?
101 dalmācietis man patīk, tāpēc, ka tur ir 101 dalmācietis un vēl sliktie, kurus aptur visi dalmācieši.
Un otra, kas tev ap grāmatu?
Visi skaitās.
Par ko tā ir?
Nu, tur ir cilvēki, kuriem vispirms ir palikt cipars, tam rakstam un tad pasaka, kas tur notiek.
Tur tāda liela forša zīmēma laikam iekšā, jā?
Jā.
Tu eji bērnu dārzā?
Jā.
Kā tev tur iet? Ko tev tur patīk darīt?
Nu, spēlēties.
Kāds ir tavs mīļākās spēles?
Spēlēties ar lielo lego vai ar mazo.
Lego posms jūsu dzīvē aktuāls, jā?
Jā, nepārējoši, jā.
Es domāju, ka Lego aktualitāte nebeidzas. Man pašam patīk spēlēties ar Lego ļoti.
Jā?
Bez jokiem man tas patīk, jā.
Ko jūs ar tēti spēlējaties ar Lego kopā?
Nav visādi supervaroņu spēles, bet taču ir parastu pilsētu.
Jūs arī būvējat no Lego kaut ko kopā?
Jā.
Ko jūs esat tādu varbūt lielāku sabūvējuši?
Nu, mēs uzbūvējām tādu Lego supervaroņu pilsētiņu, bet mamma vairāk tur palīdzēja, bet tēts arī.
Ā, mamma arī iesaistīja Lego lietās,
jā? Jā.
Es dažus robotus
atstu. Jau pirms kādu laiku.
Es izjaucu vienu robotu, pārējos cilvēkus, visus pārējos robotus es arī uztaisīju jaunu robotu.
Tev bija kaut kāds ceļos arī par Lego?
Man bija dzējos par Lego zupu arī, nu, kur visādi ingredienti tiek mesti katliņā, lai taisītu zupu. Mums ir dažādas pieejas ar Knutu, kā spēlēties ar Lego. Knutam bieži vien patīk izdomāt un kontrolēt tādu kā sižetu un būt tādā līdera pozīcijā. Man savukārt tas veido kaut kādu bērzi, jo man ļoti patīk neatkarīgi visu laiku izdomāt un improvizēt ar Lego. Tad mēs ik pa brīdim arī nērojam viens otru spēlējoties, bet bieži vien mēs arī visu tā procesu ietvaros visu kaut ko foršu uztaisām. Man patīk taisīt trausles un sarežģītas konstrukcijas, kas izjūk ļoti ātri, bet, ka, nu, tam vienmēr ir ļoti skaidra vīzija par to, kā ir kam ir jābūt, nu, ka tā ir mašīna vai ka tas ir robots.
Vai drons,
jā.
Man patīk spēlēt arī šahu. Un mamma vienreiz uzbūvēja trausu lietu ļoti, bet es uzbūvēju vienreiz vēl trauslāku.
Mēs sacenšamies, kurš uzbūvēs visu trauslākās lietas.
Šobrīd esmu vadībā.
Kas tev iemācīja spēlēt šahu?
Tētis.
Nu, tu vēl mācies, vai ne?
Jā.
Jūs jau uzspēlēt arī kādreiz, vai tu mācies vēl visus gājienus?
Mācot visus gājienus, bet daudz es arī protu.
Jā, spēlējam, jā. Nu, tā ir spēlējam mācoties. Mēs sākām mācīties šahu Ventspilī tagad jūlijā šogad. Mēs bijām Ventspilī un tur bija šahu komplektiņi koplietošanas telpā un tad es sāku mācīt gājienus un nu, tam ļoti iepatikās. Un tas man ļoti, ļoti lielu prieku sagādāja un es paredzu, ka viņš spēlēs daudz labāk nekā es diezgan ātri. Nu, galvenokārt tāpēc, ka bērni ātri mācās, bet arī tāpēc, ka es ļoti slikti spēlēju. Man ļoti patīk šahs kā parādība, bet es esmu ļoti slikts šahs spēlētājs.
Un Knots tagad fonā nogribina lielu un skaistu šahu komplektu. Es arī esmu dzirdējis, ka diezgan drīz pienāk tas brīdis, ka bērni sāk vecākus uzvarēt, jo viņam tas spārs mācīties un centies dažreiz domāt lielāks.
Nē, bet es tiešām neesmu pieticies, es tiešām slikti spēlēju. Man tas tiešām patīk, bet es tiešām slikti spēlēju. Jā.
Jūs šahā iemēģināt roku?
Es esmu kādreiz spēlējusi, bet ar Knutu es tā īsti neriskēju, jo man liekas, ka Ivaram tur labāk pedagoģiski izdodas tas šis process.
Es spēlēju bungas tagad ar šahu.
Mūzikas instrumenti vairāk tev ir mājās arī?
Jā. Nu, taurīte, trompete, ukulele.
Un tiem tu arī ķeries klāt kādreiz?
Ukulele ir dainai, tas ir jāiemācās, ka tas ir dainai instruments, bet trompete, to es no vectēva mantoju un uzdāvināju Knutam, jā. Nu, trompete, tas varbūt ir tā dāsni par to instrumentu, bet nu tāda taurīta, jā.
Tā ir tāds iespaidīga izmēra kontrabases arī pakarināts.
Tas nav mans.
Jums ir ukulele tikai.
Ukulele kontrabases, dainai ukulele
mantoju. Tiešām tā arī spēlē, jo tā būs pārvaldītos instruments.
Mums ir grupa ar Dainu. Tad, jā.
Tev ir arī ģitāra.
Jā, tur ir arī ģitāra, jā. Mums ir grupa, kurai pagaidām vēl nav bijis neviens mēģinājums, bet viņa pastāv jau kopš kāda 2014. Gada, ja nemaldos.
Sen pastāv, jā.
Nu, mēģinājumi vēl nav bijis, bet...
Nākums. Vannā ar Bilu Braisonu.
Jā.
Bils Braisons ir rakstnieks, kurš raksta tādas populāras zinātniskas grāmatas ļoti foršas. Tad, man liekas, es vienkārši kaut kad gāju vannā ar Bila Braisona grāmatu, un no tā, man liekas, attīstījās šis nosaukums.
Bet mums ar Bila Braisona divatā kā pārim ir arī sava veida attiecības, jo tā bija viena no grāmatām, kuru pirms bērna ērā mēs viens otram lasījām priekšā vakaros. Nevis īsas ziņas gandrīz par visu, tā ir viena viņa grāmata latviski. Tā bija māja.
Mājas,
kur viņa tur stāv?
Manā plaukta blakus klubusam.
Mājās, lūk, jā, Bils Braisons.
Visa privātās dzīves vēsture, esprātīgs un aizraujošs ceļojums cilvēku komforta meklējuma
vēsture. Populāri zinātniski vienkārši par sadzīvi, par telpu, par to, ka patiesībā ir vienmēr obligāti jāiztaisa poda vāks, kad norauj ūdeni, jo nu, ne obligāti, bet tā kā...
Tu vairāk bija tā kā par to, kā vispār ir attīstījies.
Tas... Nē, nu jā. Nē. Tas ir vienkārši
kā
viena lieta, ko es atceros.
Tas mājas, kādas viņas šobrīd mēs pazīstam, un jā. Kā mēs līdz tam esam nonākuši.
Es gribēju kaut kādu spilgtu piemēru vienkārši. viņš ir labs rakstnieks, un viņš tādus piemērus arī izvēlas, kur viņš tur nosauc, cik mikrobu gaisā paceļas ar katru norautu ūdeni. Klozetpodā, jā. Un tad ir vēsture par klozetpodu ieviešanos vispār kādu modernu komunikāciju dzīvokļos un tam līdzīgi.
jums ir viegli rotaļāties ar knoti? Jūs neesat tie vecāki, kas saka, tas ir šausmīgi ar laiko.
Man ir viegli rotaļāties ar knotu un man patīk to darīt, bet es arī jāsaka, es no tā dažkārt, protams, arī mazliet sagurstu. Un tad es, teiksim, nesen runāju ar savu draudzeni, kurā ir 3 bērni, un es uzzināju, ka viņa ar saviem bērniem tā kā nespēlējis vispār un nekad nav to darījusi, un tad mēs nonācām pie tā secinājuma, ka iespējams es esmu dažkārt vairāk sagurusi, tādēļ, ka man pa virsu vēl tām sadzīves lietām, nu viņš ir vienīgais bērns, man ar viņu ir arī jāspēlējas. Un cik es saprotu, tas, tam ir daudz ieguvumi. Spēlējis ar bērnu, bet tas ir arī pilnīgi ok, to tomēr nedarīt, ja vecākam tas nav viegli, nav organiski nākt caur zobu sāpēm, ka tad ir citi veidi, kā var kompensēt to spēlēšanās trūkumu. Bet man patīk spēlēties ar knutu, vai ne?
Šis ir robots, kuru pats izveidoju, lai būtu man vairāk robotu, bet šie visi roboti ir roboti, kuri bija jau uzbūvēti.
Tie tavi Lego veidojumi, jā. Lego robotus knuts tagad.
Šis ir pats trauslākais.
Tētis par rotaļāšanos, ko saka?
Man ļoti patīk spēlēties un rotaļāties kopā ar dēlu. Es domāju, ka tas ir arī pilnīgi normāli un ok pateikt, ka tagad es nevaru. Tagad ir kaut kādas citas manas darīšanas. Ir kaut kādas dažas lietas, kur es pat gandrīz vai kļūstu nepacietīgs, ja nenotiek kaut kāda tā kā apstāšanās un spēļu izbeigšana, bet ir ļoti reti tādi konkrēti gadījumi. Es nezinu, kāpēc, ja turpinās spēlēšanās, nu brīdī, kad ir jātīra zobi, tad man kaut kas uzsprākst smadzinēs. Bet visādi citādi, vēl iešana mājās no dārziņa, tur ir ļoti, ļoti daudz jāspēlējas pa ceļam.
Ļoti gara iešana.
Mums ir dārziņš ar kājām atnākams uz mājām 15 minūtes. Laikā, bet ar knotu tas var mierīgi būt stundu, jo ir paslēpes jāspēlē, jo ir jālēkā no akmens uz akmeni un tam līdzīgi.
Jūs esat tie vecāki, kas nesteidzina, neraujies rokas.
Nē, tur jau tā lieta, es nekādā gadījumā negribu viņu vilkt aiz rokas, bet vienkārši tā, es reaģēju uz šo jautājumu, domāju, kādos kontekstos es negribu rotaļāties ar knotu, nu un tad ejot mājās no dārziņa, es noteikti negribu. Bet esot mājās, nē, man ļoti patīk spēlēties ar knotu, man patīk rotaļāties un tad ar viņu taisīt Lego šahu, visu kaut ko noteikti, absolūti.
Nu, es domāju, ka mums tas ir arī vērtīgi, kā autoriem, kas raksta bērniem, ka tā spēlēšanās arī ir vērtīga, lai labāk kaut kā iebrauktu tajā bērna pasaulē. Un tādā ziņā tas ir arī profesionāli vērtīgi.
Daina ir ļoti psiholoģiski empātiska, tā ziņā, ka viņa ļoti labi jūt, kāds ir cilvēks, un viņa spēja iebraukt bērna psiholoģijā. Tas noteikti viņai kā rakstniecei noderīgi, no to bērna redzējumu attīstīt sevi caur knutu. Es esmu vairāk lingvistiski dzirdīgs, un varbūt pat nejūtu cilvēku psiholoģiski tik labi. Respektīvi, mana stiprā puse drīzāk ir dzirdēt kaut kādas frāzes, kuras knuts pasaka, un tad pēc tam viņas integrē dzejolī iekšā, un mazāk pat varbūt saprast viņu, bet novērtēt viņu valodu.
Vai jūs varat izstāstīt, kā jūs ģimene ir tapusi, kāds ir jūsu tas...
Tev vajag kaut ko par helikopteru pastāstīt.
Kopīgais aizsākums.
Nu, kad tu gribēji fiksi kaut ko par helikopteru?
Tev kaut kas par helikopteru.
Šim robotam gājas ir helikopteris propellers. Helikopteri ap!
Mēs ballītē pie viena dzejnieka sākām bučoties un pēc tam gājām uz randiņiem. Diezgan klasiski. Bet man šķiet, ka diezgan raiti pēc tam ievācāmies vienā dzīvoklī. Nu, Daini ievācās tur, kur es dzīvoju kopā ar draugiem komunālajā dzīvoklī. Un tad drīz pēc tam mūs meta no tā dzīvokļa ārā mēs ievācāmies kopā. Un drīz pēc tam es dabūju stipendiju studijām ārzemēs maģistrantūrē. Un es ļoti gribēju, lai Daina brauc līdzi, un to bija daudz vieglāk izdarīt, ja mēs esam aprecējušies. Un es domāju, ka mēs būtu aprecējušies tik un tā, bet tas varētu būt noticis vēlāk, ja nebūtu bijusi šī stipendija. Un tā kā bija stipendija, tad tajā pašā gadā ņēmām un aprecējāmies un braucām kopā uz ASV. Kad atgriezāmies, Daina darīja nepārprotam, zinām, ka viņa grib bērnu. Es tajā brīdī vēl šaubījos par to, vai es vispār gribu bērnu tajā brīdī. Bet tad pieņēma lēmumu, ka labi darām to, jo es gribu, lai tā ģimene paliek un tam līdzīgi. Un kopš es knotu ieraudzīju pirmo reizi dzīvē, es uzskatu, ka tas ir bijis skaistākais notikums manā dzīvē.
Nu, šis ir tas Lego to, kur es pats izdomāju, kad es lieku iekšā. Šis arī nebija robots, kad es domāju viņu, bet tagad viņš ir robots.
Un... Man jautājums, tu nesen man teici, ka tu mūs izvēlējies, tad, kad tu vēl nebija piedzimis. Kā tu mūs izvēlējies?
Es nezinu.
Nezinu.
Neatceros bebīša laikus.
Neatceries, bet tu atceries to,
ka
tu
tā kā...
Es krītu kosmosā, un kad es atcitos pret milzīgu planētu, es vienkārši nogrītu pa Vāpunci. Tā, tas viss notika.
Okay. Tu man teici, ka tā bija kaut kāda izvēle, ka tu man izvēlējies.
Dažādas versijas ir bijušas, skaistas versijas, jā.
Šis ir tāds, kurš bija lidonis, bet es izdomāju, ka viņš būs robots. Tikai šis ir viņa platforma, un šis ir pats lidonis.
Paldies, ka
Daini... Viņš par svarīgo atkal.
Viņš vēl kāpēc svarīgo, ja Daini vēl savu pusi nepastāstīja.
Te jau tur viss pastāstīja, man, protams, kā parasti likās, ka tur ir kaut kāds faktoloģiskas neprecizitātes, bet tas nav svarīgi. Pēc būtības jau viss pareizi.
Bet es nesen arī sapratu, ka es esmu rakstniecībā dažām lietām atmiņā neviļus pārrakstījis pāri savam atmiņas failam. Nu, ka ir kaut kādi gadījumi un notikumi. Pagātnē, kurus esmu izmantojis grāmatās vai izmantojis, nu, lai radītu jaundarbus tekstus, un nu, pamats ir kaut kāda faktoloģiska informācija, kaut kāds reāls notikums, bet tagad, kad es viņu atceros, es atceros to tekstu, ko rakstīju, nevis to, kas reāli notika. Un tas, man liekas, ir daudzām atmiņām normāls process. Vienkārši bieži vien cilvēki paši kaut kā romantizē kaut kādus notikumus, rakstnieki varbūt to dara kaut kā varbūt aktīvāk un piedomājot pie tās romantizēšanas estētikas vairāk vai kaut kas tāds, bet reāli, man liekas, to visu dara, ka tu pārraksti savas atmiņas sev patīkamāk vai tam līdzīgi.
Vai arī mēs mēģinām aizmirst kaut kādas dramatiskas smagas?
Es domāju, mehānismus līdzīgs ir traumas pārvarēšanā noteikti, nu, ka tu to traumas notikumu izslēdz vai viņam pāraksti pāri citu scenāriju, visu kaut kas tāds, bet tam nav obligāti jābūt kā tam, nu, traumas tam gadījumam, ko mēs gribam aizmirst un tad arī reaģēt. Es domāju, ir skaisti notikumi, kurus gribam padarīt vēl skaistākus, un tad mēs piedomājam klāt kaut kādas puķis tur, jā.
Vai ielikt kaut kādā struktūrā vairāk.
Es izlasīju jūsu interviju ar Ēriku Bērziņu, tas jau bija pirms vairākiem gadiem žurnālā, mans mazais, tur tiešām dramatisks tas stāsts par to, kā Knuts piedzima, cik lielā mērā jūs vēl to kaut kādā ziņā savās atmiņās cilājat un varat dalīties, vai arī nē, ja nevēlaties.
Tā Knuta piedzimšana bija tāda diezgan, nu, viņa pēc piedzimšanas posms bija tāds diezgan dramatisks. Es par to tā kā vairs tā pārāk nedomāju, ja es iedomājos, es varu mazliet sabēdāties, bet tas tā būtu, ja es vienkārši, ja tas būtu cits cilvēks, un es, nu, domātu par viņa šo pieredzi, es arī reaģētu līdzīgi.
Jā, nu mēs vienkārši varam varbūt klausītājiem atklāt to, ka tās bija tiešām pašas pirmās Covid pandēmijas visaptverošo ierobežojumu dienas, kad jūs devāties puisītes piedzimā, un pēc tam bija dažādas komplikācijas un sarežģījumi, un ievars nevarēja būt klāt.
Jā, bija tā, ka tajā vakarā, kad mēs devāmies uz dzemdību namu, tad tur tieši tajā laikā notika sēde, kurā tika pieņemts tas lēmums par ārkārtas situācijas pasludināšanu, un tad tajā vakarā Ivars nepalika tur uz vietas dzemdību iestādē, tāpēc, ka nebija brīvas ģimenes palātas, viņš devās mājās, mums bija tā doma, ka viņš varēs atgriezties atpakaļ, un tad nākamajā rītā neviens vēl īsti nesaprot, kā tas viss strādās, bet nu diezgan ātri kļūst skaidrs, ka viņš tā kā netiks atpakaļ iekšā, un mēs ar Knutu tur vēl sadzīvojām nedēļu dzemdību namā, un pēc tam es 10 dienas pavadīju savukārt vienu pati Gaiļezerā, jo man bija tās komplikācijas. Knuts diezgan ātri atkopās, viņam arī bija tās dzemdības traumatiskas, bet viņš tur ātri atguvās, bet man tur aizgāja viss uz leju.
Un ievaram, ka to laiku bija, tad pēc tam jāpar parūpēties vienam, es saprotu, ja tādēļ ar mammu par pavisam jaundzimušu mazu.
Pagai, tu gribi kaut ko parādīt, vai tu jau esmu atbildēt?
Zirdi, šeit kaut kas grāb.
Kas tur grāb?
Nekā.
Knots rāda burvju trikus.
Paldies, Knots. Es nebiju pavisam viens, palīdzēju mana māte, man ir pašam par laimu
forši vecāki, kas palīdzēja tajā laikā. Bet jā, Knots piedzima datumā, kurā nebija karantīnas, un nākamajā dienā bija karantīna. Burtiski tajā pašā nākamajā dienā. Viņš piedzima arī datumā, kurā piedzima Džeks Kerouaks, piemēram.
Citā gadā, jā.
Citā gadā. Man liekas, mēs esam šobrīd jau citi cilvēki, kopš tas viss ir noticis. Labā nozīmē par laimi, es teiktu. Tie dramatiskie notikumi noteikti tā kā ir veidojuši tos, kādi mēs esam tagad, bet man šķiet, nu vismaz kaut kādā ziņā mēs esam tikuši kaut kam pāri.
Jā, un pēc tam bija pandēmijas laiks, kam bija arī kaut kādi savi tomēr plusi, ka Ivars varēja daudz būt mājās, varēja strādāt no mājām, kas noteikti bija ļoti labi mums visiem gan kaut kādā praktiskā, gan emocionālā ziņā.
Es laikam sapratu, par ko bija jautājums iepriekš, es iepriekš nesapratu, bet nu, tad man bija tās 10 dienas vai cik tās dienas ar jaundzimušu sarkanu krunkainu bebīti, kurās nav mātes klāt, tās mātes ķermeņa nav klāt, un otrs cilvēks, kas ir partneris, nevis vecmama, kas atnāk, ar kuru kopā to krunkaino bebīti kopt. Un tā pieredze, es domāju, kaut kā nu, bija diezgan spēcīgs reality check. Tas bija tāds diezgan nopietnas iniciācijas rituāls, kas nebija viegls, bet nu, noteikti ļoti veselīgs tā nu, treniņa ziņā.
Vai tas bija tikai grūti, vai tas bija arī grūti un skaisti? Jo dažkārt vīrieši saka, sākumā es nevaru atrast kontaktu vai saikni ar to bērnu, jo viņš ir tikai ar māmu, māma, bērniņš, viņi ir...
Es varu uzreiz atbildēt primāri un vispārēji skaisti. Tas noteikti bija grūti, nu man daudz kas viss kaut kas ir grūti, bet nē, šī lieta un fanošana par dzeju man sagādā tikai prieku un laimi. Es nevēlos izklausīties patētisks, bet realitāte ir tāda, ka šī viena lieta dzīvē man, tas tiešām bija pieredzē kā klikšķis, pēc kura kaut kas iekšēji, es nezinu, neiroloģiski, bioķīmiski izmainījās. Bet tas tiešām bija tāds moments, kad es viņu ieraugu intensīvajā terapijā. Es nezinu, kāpēc un kā, bet es varu galvot, ka es ķermeniski jūtu, ka kaut kas notiek. Piegāju pie viņa klāt, paglaudīju, paraudāju, tikos ar viņu tā kā pēc laikam trim dienām.
Nedēļas.
Vai nedēļas? Nu jā, jebkurā gadījumā, un kopš tā laika ir kaut kas pilnīgi izmainījies. Tā ka, nē, saikne man nebija jāmeklē nekurā nevienā brīdī.
Un dažreiz vīri saka, es ar viņu parunāšos tad, kad viņš sāks runāt, vai mēs ar viņu būšu tad, kad viņš spēlēs bumbu un iet uz iniciāciju mežā.
Es nenosodu šādus vīriešus, bet tas nav mūsu stāsts. Jā.
Es domāju, ka tas, protams, ka tas ceļš bija tāds nepatīkams, bet es domāju, ka tas ir ļoti vērtīga pieredze tēvam, ka, nu, ka bieži vien tā māte ir tā primārā aprūpes persona, jo viņa ir tā, kas viņu ir iznēsājusi, cemdējusi, baro, un tad vīrietim varbūt tā sajūta, ka ko tad es te pastāvējuši malā, pagaidījuši, kamēr viņš izaug lielāks, jo tu tāpat ar visu tiec galā labāk. Tas, man liekas, ka bija tās 10 dienas, kur Ivars tā kā vienkārši viņam nebija variantu, viņš bija spiests būt par to galveno vecāku un mācīties visu darīt un veidot to kontaktu. Tas tomēr bija ļoti, tādā ziņā tomēr ļoti labi. Tas arī, es domāju, mums ir palīdzējis turpmāk, ka viņam nav kaut kādas šādas distances, ka viņš tā kā kaut ko mazāk būtu iesaistīts, mazāk varētu.
Es nezinu, vai tas ir norakstāms tikai uz tām 10 dienām, bet tas, ko tu saki, ir tā kā ļoti sakarīgi, jā.
Tas noteikti nav norakstāms uz tām 10 dienām, bet nu, tas ir...
Tas ir transformatīvi, tā ir, jā.
Nu tā, es domāju, ka tētiem ir arī grūti, es atceros, teiksim, kad es biju tajā dzemdību namā un es sāku justies, ka nu, nav ar mani labi un ka man ir ļoti grūti veseļoties īpaši, ja man ir paralēli jārūpējis par ļoti raudošu zīdaini un tad es kaut kā sāku iespēlēt to domu, ka varbūt bērniņš var doties uz mājām pie tēta, kamēr es veseļojos un tad es, tā attieksme bija tāda, vai tas tētis ir tāds sakarīgs, tā kā viņš tiks galā. Un es domāju, ka vīrieši bieži vien arī sastopas ar šādu te attieksmi, ka viņi nevar tik galā tik labi kā mamma. Lai pašām mamām būtu vieglāk, tas būtu svarīgi to mainīt, un tāpēc ir labi, ka ir ieviesti tomēr kaut kādi tie tēvu bērnu kopšanas atvaļinājumi, lai gan tur, protams, arī tā sistēma ir uzlabojama, bet vispār tas, man liekas, ir solis pareizā virzienā, jo tajā laikā vēl nebija šādas
šādas lietas, kad mēs gaidījām Knutu, nu, sagaidījām Knutu.
Jā, es nezinu, vai tā ir sarunas tēma vai nē, bet toksiskā maskulinitāte, priekšstats par to, ka vīriešiem jābūt, nu, mačo, bez emocijām un tam līdzīgi, viņa šausmīgi patiesībā kaitniecisks pašiem vīriešiem, šī izpratne par vīrišķību. Viens ir tas, ka tas rada visvisādus, nu, pretekļus, kas vienkārši ir rupji un skaļi un tam līdzīgi, bet otrs ir, ka bez maiguma, bez reālām rūpēm, nu, vienalga vai par bērnu, vai bet tikpat labi vienkārši pret citiem, bez ievainojamības parādīšanas vīrieši patiesībā ļoti daudz sev atņem un realitāte iekšēji kļūst vāji, nobijušies un vaļpilni. Jo tas, ko dara maigums, tuvība, ievainojamības parādīšana, visas lietas, kas neskaitās labas, vīrišķīgas tajā toksiskajā izpratnē, tas, ko viņas izdara, stiprina drosmi, viņas stiprina, nu, pašpārliecinātību, lietas, kas patiesībā ir vīrišķīgas, ja? Nu, ar to ir kaut kā bišķiņ nācies, jā, saskarties, to, ka, nu, tev netic, ka tu varētu, nu, ka liekas kaut kā jocīgi, ka kāds, kas tagad grib vāļāties smilktiņās ar dēlu un tam līdzīgi.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar literātu Ivara Šteinberga un Daina Stabūnas ģimeni. Dzejnieks un rakstniece, abi kopā viņi ir 5-gadnieka Knuta vecāki, un izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs sarunu atsākam.
Kā jums tagad tie ikdienas sadzīviskie pienākumi un lomas mājās un ģimenē ir sadalītas?
Nu, mēs cenšamies tā kaut cik līdzīgās daļās dalīt. Knutam gan vēl pagaidām ir periods, kur mamma ir pati mīļākā, un viņš to nebaidās bieži vien atkārtot. Nu, tas ir mēdz būt grūti man, un tas mēdz būt grūti Ivaram, jo viņam ir šobrīd tā preference, kurš ir viņa svarīgākais vecāks. Un bet tā mēs cenšamies, teiksim, vešanu uz dārziņu un atpakaļ sadalīt Ivars. Pārsvarā vad uz baseina nodarbībām, peldēšanas.
Mēs abi divi esam aktīvi darba tirkus dalībnieki. Mēs abi esam aktīvi un rakstoši radošās profesijas pārstāvi. Respektīvi, mēs abi divi strādājam. Ejam ārā no mājas, piedalāmies lasījumos, mēs publicējamies, veicam intervijas un tam līdzīgi. Un tad mēģinām, jā, dalīt diezgan līdzīgi pienākums. Es nezinu, cik tas izdodas, bet mēs mēģinām, jā.
Nu, tas ir process, tas nav tā, ka pagaidām nevar teikt, ka mums tur izdevies visu skaidri sadalīt, visus sadzīves pienākumus, viss tur ir ļoti vienmēr līdzvērtīgi, bet mēs pie tā strādājam, mēs tā kā cenšamies visu laiku to sistēmu kaut kā uzlabot. Nu, izaicinošākas, protams, ir tās reizes, kad Knuts saslimst. Tā kā mums abiem nav tā tradicionāli darbi, kur tu var vienkārši tā paņemt slimības lapu un tad tā kā mierīgi.
Nu, un tevi fikši aizvieto. Tā
kā, un tevi kāds tur aizvieto vai kā. Nu, es domāju, daudziem cilvēkiem ir problēmas arī ar tādiem tradicionālākiem darbiem ir problēmas ar slimības lapas paņemšanu. Nu, tad iespējams, ka viņš iegāja vannā.
Viņš to pats visu mierīgi var darīt, vienkārši, lai viņš izvēlējas labu brīdi, kad iegāja vannā.
Nu jā, no vannas ir tams ūdens čalas.
Jā.
Es ņem pateicu, ka ja viņš vairs negrib neko pastāstīt, lai viņš ļauj mums pabeigt interviju. Viņš kā tāds cīmi redzot izdomāja, ka tas nozīmē, ka var iet vannā. Jā.
Viņš svarīgāko par robotiem, lidoņiem viņš pastāstīja. Tad var ieiet vannā. Darba diena beigsies.
Kur es līdztiesība un slimošana.
Jā, nu tad, kad ir slimošana, tad mēs tur ļoti cenšamies izveidot kaut kādu grafiku, kur es tad ar sakostiem zobiem tur saku, bet tad tev jābūt mājās tikos un tikos. Un tad viņš uzrodas mazliet.
Arī tagad jābūt mājās tikos un tikos. Pāris pārsvarā.
Nē, nu tad tas ir, tur darba laiks tiek pa stundām.
Slimošanas gadījumā, jā.
Tad, teiksim, sāsinās viss.
Un es domāju, nepalīdz reizēm arī tas, ka mums ir mazliet atšķirīgs attieksmes vai, nu, uztveres pret to, kas skaitās nekārtību. Citiem vārdiem sakot, es bardaku kaut kā ļoti labi panesu lielākoties, un tad nepanesu kaut kādos ļoti mazos stūrīšos, nu kādā, nezinu, savā plauktā, vai, nu, es nezinu, tur nav sakritības ar to,
cik kuram, kurā brīdī jākārto kaut kādu māju.
Jā. Jā. Nu, mums ir lielāka problēma, jā, tieši nevis ar bērnkopības dalīšanu, bet ar kaut kādiem tiem citiem mājas darbiem, ar to mums grūtāk iet. Jo...
Jūs ievērosiet, ka mums ļoti netīri logi, un man tas netraucē gandrīz nemaz. Daini, tas traucē katru dienu, cik es saprotu.
Nu, es šodien tieši skatījos uz mūsu logiem un par viņiem atkal domāju, jā.
Es nebūtu paskatīsies, es nebūtu pateikuši tā, tas ir domājums.
Tā vienmēr ir, jā.
Tas, nē, man iespējams ir arī vairāk kaut kādi standarti attiecībā arī uz bērnkopību, kur man ir svarīgi, lai viņš tur ir uzņēmis olbaltumvielas, par ko mums ir bijuši sarunas ļoti asostoņos par to, ka Knuts tā kā Ivars pēc daudzām sarunām nevar iegaumēt, kas ir olbaltumvielas. Un tas, man liekas, kā. Kad viņš dzīvojas mājās, ka viņam ir jāaiziet tomēr vismaz reizi dienā ārā uz kaut kādu stundiņu. Ivaram vairāk ir tāda attieksme, ka nav nekāda noteikuma, ja vien tā kā mēs paši neizdomājam.
Mums ir kaut kādas dažas atšķirības, kas ir laikam materiāls kaut kādām sadzīves komēdijām, kur viens no tiem ir, ka mana perfektā diena ar ģimeni ir vaļāšanās ar ģimeni dīvānā, lasot grāmatas, spēlējot kaut kādas mazas Lego spēlītes vai galda spēlītes, savukārt Dainai perfektā diena būs pārgājiens dienas garumā ar ģimeni. Man ļoti patīk būt pie dabas, man patīk pārgājiens, Dainai tieši tāpat patīk galda spēlītes un vaļāšanās uz dīvāna, bet vienkārši tad, kad ir kaut kā, nu, tas jāizvēlas, tad mums ir bijuši, nu, negluži asos toņos, augstos toņos, bet mums ir bijuši sarunas par to, ka nezinu, ka tas taču ir tik labi neko nedarīt visu dienu, bet tā viņa saka, nē, ir kaut kur obligāti jāaizbrauc.
Tas stereotips vai kaut kāda pieņēmuma par radošiem cilvēkiem, par literātiem, par dzejniekiem, ka viņi sadzīviski ir ļoti...
Nepraktiski.
Jā, varbūt nepraktiski, teiksim tā. Un tad, kad nāk bērns, tad tā sadzīve no tevis paģēra daudz dažādas lietas, spēt, varēt, izdomāt, atcerēties, kā jums ar šo iet. Jūs iemiesojat kaut kādus tos stereotipiskos aizspriedumus vai tieši esat pretrunātiem?
Nu, bišķiņi jau iemiesoja, manuprāt, jā. Man liekas, ka mēs neesam tādi ļoti praktiski cilvēki, kuriem tā ļoti dabiski sanāktu tik galā ar kaut kādiem sadzīves jautājumiem. Jā, man tas dažkārt nākas grūti.
Nu, jā un nē, tāpēc, ka es, teiksim, neesmu salabojis plīti, kas salūdza pirms gadiem, un man nav nejausmas, kā to izdarīt. Un es arī mūžu dienu pārlieku un atceļu meistaru izsaukšanu, jo es pat nezinu, varbūt man ir kauns meistaram atzīt, ka es neesmu salabojis plīti, kas ļoti iespējams ir absolūti elementāri. Bet no otras puses, nu, teiksim, es kaut kādā savā ikdienas plānošanā esmu ļoti ietrenējis sevi ļoti lielu, manuprāt, stingrību pret sevi un tādu ļoti racionālu un sistematizējošu pieeju. Man ir detaļās grafiks izplānots un es nu, pēdējā laikā tiešām ļoti reti kaut ko kavēju vai nenododu laikā. Ir izņēmumi, es gribu pateikt, ka ir izņēmumi, bet nu, visādas sīkas darīšanas, nu, es viņus neaizmirstu. Tā nav tā, ka es tur ar galvu mākoņos dzīvoju darba ziņā. Tā kā, nu, ir kaut kāda stereotipa, kas noteikti jā, un tad no otras puses ir, man liekas, arī kaut kādas tādas neiroatšķirīgas īpašības. Tā kā.
Nē, ar darbu es tiek galā labi, bet reizē man bieži vien ir sajūta, ka ir tā kā, nu, ir darbs un ir bērns, un tad ir visas tās miljonas mazās lietiņas, kas ir mājās. Nu, tā kā katrs apģērba gabals ir kaut kāda aizņemka, kas ir Knutam. Piemēram, viņš aizņem vietu smadzenēs, vai viņš vēl der, vai viņš ir tīrs, netīrs, vai man ir kaut kas vietā jādabū, vai tur nav kaut kādi caurumi un kaut kādi neizmazgājumie pleķi, kur dēļ to tā kā var vilkt tikai noteiktās situācijās. Un tas tā kā visi vienkārši bieži vien ir tā kā par daudzjām. Un reizēm tur bišku cieši tieši kaut kādas manas darba lietas, ka tās es kaut kur vienkārši uzņemos mazāk, ja es jūtu, ka man viss kaut kas ir par daudz.
Es domāju, ka es biju staigājošs stereotips 21 gadu vecumā. Izveļas no gultas, aizdedzina cigareti, paņem vīnu pudeli, dodas uz virtuvī, lai uztaisītu kafiju, tad basto lekcijas, lai iet uz dzejas lasījumu un tam līdzīgi. Šobrīd drīzāk es atbilstu tam, kā sevi portretē Artis Ostups dzejolī pašportrets pēc 30, kur viņš runā par ceļgala noknakšķēšanu zālēm un laimi no bērnkopības un melanholisku skatu ainavā. Tas, kas man varētu būt no mākslinieka
stereotipiem raksturīgs, ir dziļa ķermeniska apsēstība ar savu profesiju, kuru tad es arī daru ar nu, kaut kādu tādu, nu, nevis dzīvniecisku, bet īstu aizrautību un atdevi, kuru tad arī apvienoju ar lekcijām un pakārtoju savas lekcijas radošajam darbam.
Knutam tagad ir 5, ja es jūs lūgtu pašus katru pavērtēt savus pēdējos 5 gadus radoši. Tur ir viņa nospiedumi?
Noteikti ir viņa nospiedumi. Viens, man liekas, tas ir lielā mērā Knuta nospiedums, ka es pirmkārtām es diezgan ilgi, tā kā mēs viņu nelaidām dārziņā, es biju tā kā pilna laika vecāks, bet tad, kad mēs sākām viņu laist dārziņā, es tā kā diezgan ātri sapratu, ka es gribu mēģināt būt pilna laika rakstniece, jo citādāk man liekas tā kā nejēdzīgi viņu sūtīt visu dienu projām pie svešiem cilvēkiem un darīt kaut kādu darbu, kas nav man tā kā sirds lieta un ka man ir vismaz jāpamēģina darīt pilnā slodzē tā lieta, ko es vēlos darīt. Un tad tas man liekas, Ivaram patiesībā bija kaut kāds mazliet arī līdzīgs tāds, ka viņš aizgāja projām no darba, kas nebija viņa sirds lieta. Pēc tam, kad Knuts bija piedzimis. Bet, nu, tad noteikti nospiedums radošajā dzīvē ir arī tas, ka es sāku rakstīt bērniem. Es gan pirms tam jau biju gribējis rakstīt bērniem, vēl pirms Knuta piedzimšanas, bet tad, nezinu, kaut kā es nedevu pati sev tādu atļauju, jo man likās, ka man vajag sākumā to reālo bērnu, to auditoriju, lai man būtu tā kā saskarsme ar bērnu. Un tad man likās, ka es sākumā rakstīšu tādiem pavisam māziņiem bērniņiem, un tad viņš augs lielāks, tad lielākiem, bet sanāca tomēr tā, ka tad, kad es sāku rakstīt bērniem, es uzreiz tomēr sāku rakstīt jau salīdzinoši lieliem, tā kā sanāk, ka es sākumā rakstīju tam savam iekšējam bērnam, un tur patiesībā nemaz nebija tik svarīgi tā īstā bērna klātbūtne, kā vienkārši tas, ka es atļauju sev būt tajā bērnu literatūrā un domāt par bērnu literatūru un rakstīt bērnu literatūru.
Savā ziņā līdzīgi. Mans stāsts, laikam, ir tāds, ka Knuts piedzīma, un es sapratu, ka man ir jāsaved kārtībā savus mentālais stāvoklis. Es cietu no depresijas vēl tajā vasarā, kad Daina paziņoja, ka viņa stāvoklī. Un ap to pašu laiku es arī nu, centos ar to kaut kādā veidā tikt galā. Un pēc vairāku mēnešu darba un no terapeitiem, psihiatriem, elektroencefalogrammām un kam tik vēl ne, atradu dakteri, kura ļoti, ļoti nopietni piekalibrē ilgtermiņā vairāk tā kā nedēļu garumā noteiktu zāļu kokteili. Es pieņemu, ka man ļoti paveicies, jo es saprotu, ka ir nu, cilvēki, kuriem tā galīgi nenotiek. Bet nu, pēc visu šī darba, nu, kur es esmu ieguldījis laiku, naudu un enerģiju, man izdevās attapties otrā galā, spējīgam ar šo depresiju tikt galā, kas viss tā kā daļēji nu, lielā mērā notika bērna dēļ, jo es negribēju sagaidīt bērnu pasaulē tādā stāvoklī, kādā es biju. Nu, un tad es kaut kā izniru tur tajā otrā galā, tagad tā kā kaut kādas zāles lietoju, bet es jūtos diezgan fundamentāli atšķirīgi. Šī bērna dēļ sanāk, vairāk sāku strādāt pie sevis, un es uzskatu, ka tas viss savstarpēji saistītais process arī noveda pie tā, ka es bez šaubām sāku nopietni un profesionāli iet uz profesionālu darbu dzejā, jo tajā brīdī, kad es sapratu, ka klau man vai īpaši vairs netraucē šodien depresīvas domas, es sapratu, ka nu kā, es gribu rakstīt, es gribu izdot grāmatas, es gribu sacerēt dzejoļus regulāri. Un es sāku to darīt, un tagad nu 5 gadi arī pagājuši, un 5 izdotas grāmatas, ieskaitot grāmatu bērniem. Tas, protams, nav tikai tāpēc, ka es kaut kādu zāli sāku lietot, vai tikai tāpēc, ka Knuts ir piedzimis, tas viss ir daudz dažādu apstākļu, bet tas sākums ir, jā, tas ir saistīts. Mentālās veselības kopšana, bērna dzimšana. Nu, un tad, protams, jā, pats bērns atspoguļojas, atbalsojas literatūrā. Viņš nesen lietoja frāzi, manām superspējām ir beidzies derīguma termiņš. Tas ir fantastiska frāze. Tas, protams, ka es viņu izmantoju kaut kādā dzējolī.
Jauki, ka Knuts atbalsojas tagad arī dzīvoklī. Nezinu, vai mikrofona jutība ir pietiekama, lai dzirdētu skaņas no manas. Es tev viņš ļoti omulīgi un pašpietiekami plunčājas šobrīd. Viņš mēdz tā darīt?
Viņš parasti gan tā kā pievērš uzmanību tam, ka viņš ies vannā, bet tā viņam vispār ļoti patīk vannoties. Un viņš var diezgan ilgi tur nospēlēties pats ar sevi kaut ko runājot un izspēlējot kaut kādus savus scenārijus.
Nu, es pieņemu, ka viņš mācās kaut kādas sociālās prasmes arī, nu, jo teorētiski jau laikam tu neeji vannā, kad ir viesos kāds apnācis, ja, bet es domāju, ka tas nav gadījums, kur viņš ir kaut kā nepieklājīgs. Es pieņemu, ka tur varbūt kaut kāda norma nav. Nav izprasta vēl. Bet nē, ielīst vannā savā nodabā, to viņš mierīgi dara, jā. Kāpēc ne? Nu, viņš varbūt pasaka, ka tur ieiešu vannā, bet tas nav tā, ka tas ir jā, tur atļauja jāprasa vai tā.
Jā, nē, es ļoti priecājos, ka viņš tā pats saprata, ka viņam nav tā varbūt līdz galam interesanti tas sēdēt un klausīties, ko mēs runājam, un viņš tā vietā, lai tā kā čīkstētu, viņš izlēma, ka viņš darīs vienkārši savu lietu, kas viņam šobrīd
šķiet interesanti. Es arī viņam pateicu, ka ja tu negribi vairs neko stāstīt, tu drīkst tā kā atļaut mums pabeigt, jā.
Ir tas, jā, varbūt banālais teiciens, bet kaut kāda jau daļa taisnības tam ir, ka ir vajadzīgs ciems, lai uzaudzinātu bērnu pilnvērtīgi un bez lielām grūtībām pašiem vecākiem. Jums ir savs ciems, ar ko jūs kopā Knutu audzināt?
Mums atbalsta abas mūsu mammas, bet es nezinu, iespējams, kaut kādu lomu mazliet nospēlēja arī tā pandēmija, ka viņš tos pirmos gadus, man liekas, ļoti daudz mēs pavadījām izolācijā, jo tas bija vienkārši, mēs ievērojām tos noteikumus un tur nevarēja tā kā satikt radiniekus legāli. Līdz ar to varbūt mums nav tik ļoti ieviesusies kaut kāda sistēma, kur būtu ļoti regulāras šīs te tikšanās iesaiste. Tas vairāk ir, kad mēs paprasam, tad parasti jau kaut kā samenedžējas palīdzība.
Nu, mums ir draugi ar bērniem līdzīgā vecumā, ar kuriem mēs reizēm skatāmies kādus, kā to saka, miskastīgus seriālus. Tāda atpūtas forma, kur mēs satiekamies ar draudziņiem un skatāmies kaut kādus latviešu realitātes šovus, bet jo nekvalitatīvāk un lētāk, jo labāk. Mēs šādi izklēdējamies, un kamēr mēs to darām, mūsu bērni kopīgi spēlējas. Es nezinu, vai tas skaitās kā ciems, kas audzina bērnus, bet nu, mums ir kaut kādi draugi ar bērniem, tā kā, nu, tam ir kaut kādi šādi draudziņi.
Tas nav maz svarīgi, cik, ja tu esi...
Bet es nezinu, vai tas ir tas ciems, kas audzina.
Jā. Ivara mama un tētis joprojām ir profesionāli ļoti aktīvi. Mani vecāki mazāk, bet manai mammai ir ļoti daudz dažādas sociālas aktivitātes. Tā kā, nu, man liekas, ka kādreiz bija tā, ka ļoti bieži tos bērnus reāli uzaudzināja vecmāmiņas, bet tās mūsdienu vecmāmiņas viņām ļoti patīk pavadīt laiku ar bērniem, bet nav tā, ka viņas tā baigi rautos tur audzināt tavus bērnus tavā vietā. Viņas tomēr, man liekas, jūtas tā, ka viņas savu darbiņu ir izdarījušas un viss pārējais ir tāds.
Tainā ir mamma, man ir mamma un viņas palīdz, ļoti palīdz.
Šobrīd ļoti aktuāli arī runāt par pāru laiku divatā. Ja tās vecmāmiņas nav ļoti iesaistītas, vai jums nav kāda regulāra augla, vai jūs tādu meklējat, vai jums izdodas atrast, vai tas varbūt vispār nav aktuāli šajā dzīves posmā?
Mēs cenšamies, bet, nu, godīgi sakot, mēs bieži vien to mammu laiku iztērējam uz kaut kādām darba lietām, kur abiem diviem ir jābūt kaut kādās darba darīšanās, un tad tiek pieslēgts tās mammas, un tad vēlreiz viņas pieslēgt, jo mēs vienkārši gribam aiziet uz randiņu, varbūt tad jau tā ļoti drīz to, tā kā...
Mēs pavisam nesen bijām uz foršu randiņu, kad bērnu pieskatīja.
Jā.
Mammas.
Jā, mēs bijām.
Mums regulāri ir šāda randiņa.
Nav baigi regulāri.
Viņi varbūt nav tik tuvu cits citam. Nu, tas nav katru mēnesi, bet viņi vispār ir.
Nu, vispār ir, bet nu, ne katru mēnesi.
Mēs bijām uz Niku Keivu.
Nu labi, mēs bijām uz Niku Keivu.
Tas vēl bija pirms tā mūsu randiņa. Mums bija Nika Keiva koncerts augustā, pēc tā mums bija randiņš. Tā kā tur nav tā, ka nebūtu šīs divi tā dzīves.
Tas ir svarīgi.
Ne, nu, es domāju, ka ir svarīgi kaut vai vakarā paskatīties kopīgi seriālu. Pēc tam, kad ir izdevies nolaust bērnu. Bet tad, ja es viņu lieku gulēt, tad es bieži vien aizmiegu kopā ar viņu, jo tas ir ļoti iemidzinošs process likt gulēt. Mēģināt pierunāt Knutu uz gulēšanu, tas man iedarbojas ļoti iemidzinoši.
Ja ir ļoti dažādi bērni ar enerģijas līmeņiem un dažādiem režīmiem. Ir tie, kas iet 8:00 vakarā gulēt un ceļas nākamē arī 8:00, un tad ir tie, kuriem liekas vispār vajag mazāk gulēt kā pieaugušie.
Mēs cenšamies ļoti laicīgi iet gulēt, celties normālā veselīgā laikā. Knuts bieži vien pamostas agrāk nekā mums patiktu, bet mēs, manuprāt, tīri veiksmīgi esam ieviesuši to, ka gulēt taisāmies īsti pēc 8:00, gaismas izslēdzam ap 9:00 un tad līdz 10:00 parasti arī esam. Knotu, tu esi pliks? Nē, okay.
Nē, ļoti labi.
Tu biji vannā?
Jā.
Forši.
Forši, ka tu tā izdomāji iet vannā?
Mēs runājam par
gulētiešanu.
Par gulēšanu. Vai tev ir grūti aizmigt, Knut?
Nu, tā kā grūti, bet...
Tikaši negribas?
Nu, pa pusei grūti, pa pusei negribas.
Un kā tev ir visvieglāk aizmigt? Vai kā mamma tev palīdz aizmigt?
Vai tētis? Vai tētis?
Šobrīd esmas dažreiz arī stāsti.
Nē, mēs katru vakaru lasām grāmatas, pirms mēs izslēdzam gaismu.
Jā. Nē, viņš domā to stāstu, ko mēs paši atceram.
Ko mēs paši atceram, jā.
Mēs lasām grāmatas katru vakaru, bet tad, kad izslēdz gaismas, nu tad ir šūpuļdziesmas un reizēm improvizēti stāsti, kas pēdējā laikā ir fanfic žanrā.
Tur vajag par dažādu multeņu varoņiem izdomāt kā sērijas. Kādreiz mēs izdomājām višķiņi arī paši savus stāstus ar saviem varoņiem, bet šobrīd tas, kas tiek prasīts, ir multeņu sērijas, bet tādas, ko mēs paši esam izdomājuši. Dažkārt ir krūti, jo, teiksim, mēs dažkārt neesam nemaz redzējuši to multeni, kuru viņš grib, lai mēs stāstam.
Jā, bet... Bet reizēm, nu, reizēm tas tāpat, es vienā brīdī sapratu, ka to var darīt patiesībā apzināt monotoni un garlaicīgi, jo tas taču ir domāts, ka, nu, lai iemidzinātu, un mēs, teiksim, bijām atrakciju parkā, un tad vakarā viņš saka pastāst par atrakciju parku, kurā ir Cūciņa Pepa, un tad tas stāsts sastāv no tā, ka tā Pepa iet uz vienu atrakciju pabraukā, un viņa iet uz citu atrakciju un pabraukā, aiz uz trešo atrakciju pabraukā. Ir bijušas reizes, kad es to mēģinu, un viņš pasaka, nu, un... Kur ir kautiņš? Nu, viņam vajag kulmināciju un kaut kādu dramaturģisku noslēgtību, kaut kādu viņš grib, jā. Bet ir bijušas reizes, kur tas viss tiešām iemidzina, jā. Kā Kārli Mērņam ir dzējols, kurš ir domāts tam, ka viņš iet uz riņķi un kur tur nekas nenotiek, un viņš ir garš un garlaicīgs, un ka viņa laikā bērns aizmiega.
Latviešu autoru dzēju bērniem daudz lasāt?
Jā.
Knutam.
Jā.
Diezgan daudz šobrīd vairs nē, bet vienu brīdi bija tāda obligātā sastāvdaļa lasīšanas, ka pēc tam, kad ir palasītas kaut kādas grāmatas, ir vēl jāizlasa viens vai divi biki buki, tāds maz grāmatiņas ar latviešu autoru, kur katrā grāmatiņā ir viens latviešu autoru dzejolis, un tad dažas Knuts tā kā zina principā no galvas. Un daži ir sadriskāti tie biki būki, jo viņi ir tik daudz lasīti.
Tā man jauka bibliotekāra teica, nomīļotas grāmatas. Nomīļotas grāmatas.
Vai, tas, labi. Tas ir labs.
Nu, kaut ko tu gribi vēl pastāstīt par sevi vai par mūsu ģimeni?
Man patīk zinātne.
Kas tev patīk no zinātnes?
Man patīk tā kā kosmonauti, kuri kaut ko uzzina, un tad viņi to pasaka no zinātniekiem.
Tev patīk eksperimentus taisīt,
jā.
Vai ne?
Man patīk eksperimentus taisīt.
Kādus eksperimentus taisīt?
Ar miltiem ūdeni vai krāsvielni, jā.
Kurš tev palīdz ar tiem eksperimentiem?
Man neviens nepalīdz.
Mēs iedodam sastāvdaļas un tas darbojas. Ko tu domā par saviem vecākiem, Knut? Ko tu domā par mani un Dainu?
Kādi ir tavi vecāki? Mēs samulsinājām.
Jā, mums bija netaktiski noformulē jautājumu.
Mums bija smieklīgs saruna tieši nesen, kur mēs runājam par raksturu īpašībām. Un tad es tieši prasīju Knutam, kāda man ir raksturu īpašība. Un viņš teica, ka es esmu prasīga. Un es tā nobrīnījos. Man likās, ka es pret Knutu tā galīgi neesmu prasīga un domāju. Varbūt tur ir kaut kāds sprautas ārā, mans kaut kāds perfekcionisms, ka nekad neesmu apmierināta ar to, kā lietas ir, un vienmēr domāju, ka varētu būt mazliet labāk. Un tad saruna pārgāja pie tā, ka nāk žurnāliste, un tad viņš teica, ka viņš domā, ka arī žurnāliste būs prasīga, jo viņa prasa daudz jautājumu. Prasīgs ir tāds, kas prasa daudz jautājumu. Un tad es mazliet nomierinājos.
Tā ir? Knut?
Jā.
Loģiski.
Šoreiz ģimenes studijā iepazinām dzejnieka Ivara Šteinberga un rakstnieces Dainas Tabūnas ģimeni. Ar viņiem abiem un piecgadnieku Knutu sarunājos es Agnese Linka. Parādījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte. Šī ģimenes studija, tāpat kā pārējie mūsu raidījumi, dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu platformās. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.